verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ere aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad van die groot koning is. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Wat meer is as dit, is hy die bose.
Ons is besig om te kyk na die lering van Jesus oor verhoudings in die bergpredikasie en hy leer oor wat om te doen as verhoudings skeefloop. As daar 'n breuk kom in 'n verhouding, om dit te herstel. Hy leer oor trou, oor egskeiding, oor hertrou. Hy leer oor seks, hy leer oor aggressie, woede, geweld in verhoudings. En dan leer hy oor net praat. Die gebruik van woorde, en veral die woorde ja en nee, in 'n verhouding. Ons kan maklik, as ons na hierdie lering kyk, dink dit is miskien die geringe, onbelangrike deel van 'n verhouding, maar hoe meer ons dink, en insig kry in wat dit beteken om die woorde ja en nee te gebruik, hoe meer kan 'n mens dalk besef, dat dit dalk van die belangrikste komponente is, in 'n verhouding, en jou verhouding en lewe meer gaan bepaal, as enigiets anders. Ja en nee. Jesus sê, laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Beteken drie goed. Eerstens dat jy die vermoë het om te kan ja en nee sê. Jy het 'n gawe. Jy het 'n verantwoordelikheid om ja en nee te kan sê. Jy kan ja en nee sê. Hy leer en sê dat jy kan en moet nie ja buitenkant sê, maar eintlik binnenkant nee bedoel nie. En dan beteken dit dat ons moet leer, ons moet onderskei, wanneer sê ek ja en wanneer sê ek nee. Kom ons kyk na hierdie komponente. Neem verantwoordelikheid vir ja en nee in jou lewe. Hy het vir jou daai gawe gegee. Dis nie wat baie van ons dink nie, en wat baie van ons besef nie. Ons dink baie keer, ek is maar net 'n produk van omstandighede. Ons dink baie keer, ek het nie eintlik keuses om te maak nie. Ek word beheer. Ek kyk na buitekant toe, die locus van die beheer van my lewe is nie binne in my nie. Ek kan nie eintlik iets daaraan doen nie. Dit is van buite af wat dit gebeur. Soos Aaron. Moses kom van die berg af en die volk het 'n goue kalf gemaak en hy vra vir Aaron, wat gaan jy aan? Aaron, dit is nie ek nie, is die mense. Dit is wat hulle wou gehad het. Jy ken die mense, jy weet hoe is hulle. Ek kan nie help nie. Ons woorde gee ons baie keer weg. Ons sê, jy het my kwaad gemaak. Iemand het dit baie goed geïllustreer, toe hy beker water gevat het en hy gooi dit oor die ander persoon uit. En die persoon sê, hey, jy maak my kwaad. Hy sê, nee, ek het jou net nat gemaak. Jy kwaad geword. Die taal van persoonlike verantwoordelikheid sal eerder wees. Ek het nou kwaad geword, maar ek kan my emosies bestuur en ek kan ander opsies uitoefen as om te skreeu en net te kere te gaan oor dit wat hier gebeur het. Dis 'n ander manier om te dink en te reageer. Of ek het nie 'n keuse nie. Hoeveel keer het jy dit al gesê? Ek het nie 'n keuse nie. Dit is met ander woorde, is die deterministies, die wêreld kom na my toe, ek word beheer, ek is 'n prooi vir dit, ek kan nie ja of nee sê nie. Terwyl die waarheid is, dat in hierdie situasie lyk dit vir my, asof ek daai keuse moet uitoefen. So ek verkies om dit nou te doen, maar ek gaan my opsies oop, en ek gaan kyk of daar nie ander moontlikhede is nie. Dit is 'n ander manier van kyk, is 'n ander manier van praat. Alhoewel ek nie kan kies in baie opsig, kan ek kies hoe ek gaan reageer. Ek kan nie kies wat met my gebeur nie, maar ek kan kies hoe ek gaan reageer in daai situasie en omstandighede. Ons het keuses. Ons kan dit dalk so uitbeeld met twee sirkels. Daar is 'n deel van jou lewe waarop jy invloed het. Party goed het jy direkte invloed op. Jy bepaal dit heeltemal. Dan is daar goed wat jy indirekte invloed op het. Jy is nie totaal in beheer van dit nie. Dit is 'n gryser area. En dan is daar 'n gedeelte van jou lewe waaroor jy net besorg kan wees. Waaroor jy geen beheer het nie. Dis 'n groot deel van die lewe. Weet jy het nie jou ouers gekies nie, jy het nie jou kleur van jou vel gekies nie. Dit is vir jou gegee, baie van die genetiese samenstelling. Jy kies nie die weer nie, jy kies nie die ekonomie nie. Daar's groot magte buite jou beheer wat jy net kan aanvaar. En dis die realiteit van jou lewe wat jy moet omhels. Maar dan is daar 'n gedeelte waaroor jy invloed het. En die Bybel leer ons dat ons veral invloed het oor ons innerlike wêreld. Jy moet verantwoordelikheid vat van wat jy dink, van wat jy voel. En vir baie mense is dit eye-opener. Ek kan mos nou nie help hoe ek voel nie, maar as die Bybel sê, wees bly, wat beteken dit? Dit beteken, jy kan jou emosies, jy het 'n invloed daaroor. Jy kan dalk nie dadelik nie, maar deur 'n sekere manier van lewe te openbaar, deur oor op 'n sekere manier te begin dink, gaan jy anderser begin voel oor die lewe. Jy het beheer oor jou houding, jou ingesteldheid, jou attitude. Jy is in beheer daarvan. En ons kan kies. En as jy fokus op wat jy kan doen, nou mense, jy het nie invloed oor mense nie, jy het indirekte invloed. Ek kan sê wat ek dink, kyk as ek oor die grens gaan begin ek te manipuleer, wanneer ek pushy raak, wanneer ek jou probeer doen, wat ek wil hê jy moet nou doen vir my, kan het manipulerend raak, dis negatief, maar ek het invloed, ek kan vir jou sê wat ek dink, ek kan vir jou sê wat ek sien, ek kan vir jou sê wat ek voel, maar die keuse bly joune, wat jy daarmee gaan maak. Ek het nie beheer oor ander mense nie. Ek het indirekte invloed en ek moet ook aanvaar as hulle anderster besluit en as hulle anderster dink daaroor. Maar my fokus is op dit wat ek kan beheer. En Jesus vat ons soontoe in te sê, maar jy kan kies. Jy het 'n vermoë. Jy's 'n mens, jy's anderster as diere. Jy is nie net geprogrammeer, jy is nie 'n computer nie, jy is geprogram en nou leef jy nou maar uit hoe jou ouers jou geprogrammeer het nie. Nee, jy kan 'n produk wees nie, ook nie van jou pyn en van jou verlede nie. Jy kan nou 'n produk wees van die keuses wat jy nou maak. Jy is ook nie 'n dier nie, ek lewe net volgens instink en impulse, ek kan nie help nie, dis hoe ek voel. Nee, ek kan kies. Al kan ek net kies hoe ek kyk na die ding. Al kan ek net kies hoe voel ek daaroor. Al kan ek net kies wat my houding gaan wees daaroor. Ek kan kies. En hoe meer ek fokus op dit wat ek kan kies, hoe groter raak hierdie vermoë in my. En hoe groter raak hierdie wêreld van my wat ek kan beïnvloed. En ons kan vir ons baie van ons is gaan verbaas wees as jy begin te groei en begin agterkom hoe groot is jou keuses wat jy kan maak. Tweede groot ding is, leef met integriteit. Integriteit kom van die Latijnse woordjie integra af, wat beteken om een te wees. To be integrated. Alles het by mekaar gekom, alles is een. En ons kan dit ook so uitspel, as jou waardes en jou optredes by mekaar uitkom, het jy integriteit. Met ander woorde, as dit wat jy ag binne in jou, dis vir my belangrik. Dis hoe ek voel, dis hoe ek dink oor iets, en ek voel sterk daaroor. Ek raak omgekrap as jy dit nie ag nie. En as mense dit nie so doen nie, dis jou waardes. As my lewe my waardes weerspieël. As ek met ander woorde doen en sê wat ooreenstem met dit wat binne in my is. Nou hierdie integriteitsbreuk vind op 'n klomp maniere binne in ons plaas. Dink net 'n bietjie. Jy kan iets sê, maar dan voel jy heeltemal iets anderster. Hæ? Ek kom kuier by my. Ag, ek sal so graag wou. Ek voel ek is nie lus daarvoor nie. Jou woorde verskil van wat jy voel hier binne in jou. Dis 'n integriteitsbreuk wat besig is om plaas te vind. En dit kan verskil met jou denke, dit kan verskil met wat ek hier sê en ek sê 'n ander ding op 'n ander plek. Dis 'n integriteitsgaping. Daar's nie eenheid in jou lewe nie. Nou net heel interessant. Ek het 'n navorsingsstuk gelees van iemand wat meen dat hierdie gaping, hy hou direk verband met die geluk in jou lewe. Daai gaping is eintlik jou ongeluksgeneigtheid in die lewe. As jy daai gaping toemaak, is jy 'n gelukkige mens. maak daai gaping toe in jou lewe. Met ander woorde, sê wat jy bedoel en doen wat jy sê. Laat jou ja, ja wees. Moenie sê ja, nou eintlik dan bedoel jy nee hier binnekant nie. En eintlik wou jy nee gesê het en eintlik moes jy nee gesê het nie. Nou vir party van ons is dit baie moeiliker as vir ander van ons. Veral bijvoorbeeld om die woordjie nee te sê. Weet, jy wil harmonie en verhoudings. En laat ek vra, wie van julle vind partykeer dit moeilik om nee te sê? Jy voel skuldig as jy nee sê, want jy voel nou stel ek aan mense te leer, want hulle wil het so graag doen. Wees eerlik, is die enige iemand? Hier is die hele paar hande wat opgaan. Dit is die persone wat meer ingestel is op harmonie en op vrede in die lewe. Nou jy kry 'n ander type mens. Dit is nie moeilik vir hom om nee te sê nie. Hy sê baie maklik nee. Hy is meer ingestel op beheer. Jy weet, jy kry die inskikkelikes en jy kry die beheerders. Jy kry die compliance en die controllers. Weet, ek gaan nie vir hulle vra om hulle hande op te steek. Nou, wie is jy nou vir my te? Ek sal bes my sê wanneer ek my hand opsteek. Ja? Jy weet, ek is in control. Nie vir my sê wat ek moet doen. Nee. So gaan nie eens vra nie. Maar is baie moeilik en makkelijk om hulle uit te ken. Wie se hand rus nou op die armleuning? Ja, dis die controllers, nee. Die arme ou langs jou, 10 jaar, sy hand nog nooit, hy het een spastiese armpie. Gee hom ook een kans. Dis die ouens wat gewoonlik baie sterk grense het, maar, hulle het nie baie groot respect vir ander mense se grense nie, so hulle kan nie makkelijk nee vat nie. Hulle verwag, jy moet nee kan vat. Kijk, nou wat gebeur as een inskikkelike met een beheerder as daai twee by mekaar kom? Wat gebeur? Hulle trou. Weet? En dan in die verhouding, in die begin, kijk die eerste 3 jaar is hemel op aarde. Sy werksaam, hy werksaam, het is net great. Jy weet, en dit is ook, kom ons gaan doen dit, ach nee, ek is nie eindelijk, great man, jy gaan nie spyt wees nie. Sy sê nee, maar hy hoor ja. Dit werk great vir 'n ruk, maar na 'n ruk dan die adult parent verhouding, jy weet die baasklas, dit werk nie. Kyk, as jy nie groei nie, dan bly dit vir altyd werk. Maar as jy groei, dan werk het nie. Dan sê, maar ek wil nie die hele tyd baas wees nie. Alleen sê, maar ek wil nie die hele tyd die kind wees wat net moet inval en wat moet saamwerk nie. En dan begin daar spanning in daardie verhouding te kom. Dit is hoekom dit so belangrik is om te leer om nee te sê. En dis hoekom dit so belangrik is om nee te kan hoor en dit te kan aanvaar. So ons allemaal moet groei in hierdie area. Of het nou maklik is vir jou of dan is dit gewoonlik nie maklik om dit te hoor en te vat nie. En die manier waarop baie van ons groot word, help ons nie eindelijk om daai spierkie te ontoefen nie. Jy word op 18 maande. Beleef jy jouself as 'n aparte mens. Dit is jou psigiese geboorte wat plaasvind op 18 maande daarom. Dit is ook om daai terrible twos dan aanbreek. Ek sal nie. Ek wil los uit myne. Jy weet hoekom? Daar's 'n psigiese geboorte wat plaasvind. Hey, ek is 'n aparte mens. Ek kan kies, ek kan sê ja, ek kan sê nee, jy ontdek iets daarvan. Nou ongelukkig, verstaan baie van ons het heeltemal verkeerd wat met die kind gebeur op daai stadium. En ons wiks dit vinnig uit om nee te sê. Jy sal saamwerk. Moenie so synig wees nie, deel die karretjie. Jy mag nie nee sê nie. En wat doen ons later dan? In baie van ons opvoeding, as jy 'n goeie Afrikaanse opvoeding het, dan word jy gestraf as jy nie wil saamwerk in die huis nie. Ons geef jou een koue skouer, jy sal nie pudding kry vanavond, nie? Nee? Ons geef net een koue skouer, so ek voel, as ek nee sê, is ek nie okay nie. Dis nie okay om nee te sê nie. So wat gebeur? Daai spierkie word slap, ons kan nie nee sê nie. Dan gaan nie so in verhoudings in. En dis natuurlik, dis die type meisie wat ouwens soek vir 'n date, nie? En dis die ouwens wat een paar aanreik as hy so aankom, nee, jy gaan nie saam met hom nie. Ek besluit sommer nou vir jou, nee. Maar jy moet self kan leer, jy moet die spierkie kan oefen. En dis so jammer, dat baie van ons gaan so in verhoudings, ons het nooit geleer nie, en ons is al groot, ons is al oumas, ons is al oupas. En ons sukkel nog steeds om nee te kan sê. Nou Spurgeon het gesê, dit gaan vir jou meer beteken om nee te kan sê, as wat het is om Latijn of Grieks te kan praat. En wat hy bedoel het, is dit is meer belangrik om hierdie vermoë, innerlike ability te ontwikkel in jou, as wat dit is, om 'n groot geleerdheid te hê. Jy kan 'n groot geleerdheid hê, jy kan 'n baie hoë IQ hê, maar jy kan geen emosionele intelligensie hê, en sosiale intelligensie beskik, om die vermoë te ontwikkel om te kan nee sê, en jy kan 'n miserabele lewe leef daardeur. Leer om nee te kan sê. Leer om hierdie vermoë wat jy het, te kan beoefen, om by mekaar te kan kom. Om integriteit te kan hê. Om integriteit te kan hê beteken ook, as ek sê nee, dan sê nee, en dan kan jy staat maak daarop, dit, ek sal my woord hou. Ek sal my woord hou. Kyk, ons hanteer die verlede deur vergifnis. Maar ons skep vir ons toekoms deur integriteit. Deur my ja, ja te maak. Want dan kan daar trust in 'n verhouding wees. Ek kan jou vertrou. Daar is 'n kongruensie, daar is 'n voorspelbaarheid aan jou. En daarom weet ek, jy het jou woord vir my gegee. Dit is eintlik waaroor hierdie gedeelte in Matteus 5 gaan nie daaroor dat jy mag nie beloftes maak nie. Daar is Christene wat so dink in die wêreld. Kyk, dit was 'n orale wêreld waaruit hulle gekom het daai tyd. Hulle het nie kontrakte geskryf en geteken nie, soos vandag nie. En dis gewoonlik wanneer ons by beloftes kom, maar God het beloof, hy het 'n verbond gemaak. Jesus het beloof, Paulus het beloof. Dit beteken nie mag nie beloftes maak nie. Maar wat dit beteken is in 'n orale wêreld moes ek my kontrak wat ek met jou sluit voor ander mense doen. Nou was daar sekere plekke wat meer bindend was as ander mense, soos as ek dit by Jerusalem doen. Nee, is 'n groot plek, is 'n belangrike plek daar. Soos in Jerusalem doen, dan is hy meer soort van binding. Of as ek dit by die Here doen, jy weet, of as ek my hand op die Bybel sit, dit is meer, as wat ek net my hand op Shakespeare sit, dan kan ek maar bietjie, to be or not to be. Maar nou, en nou sê, nee, maar dis nie hoe dit werk nie. God is altyd daar. Jy weet, en ek wil jou vra, as jy 'n week 'n reality show moet hê, en hy loop elke oomblik agter jou aan met 'n kamera aan, elke gaan jou optrede dan verander. Gaan jy skielik anderster praat in jou woord, of gaan dit dieselfde wees, soos wat dit is? Dit is eintlik wat Jesus vra. Hy sê, maar jy lewe voor God, laat jou woorde gewig dra. Sê ja, dan sê ja, dan gaan dit so wees, ek kan staat maak al. En dis 'n groot uitdaging vir die tyd waarin ons lewe. In die eerste plek, ons wil nie daai commitments maak nie. Ek wil my opsies oop hou. Hoekom? Want ek word beheer deur my gevoelens en deur my passion. Dit sê nou net, daar kom 'n beter geleentheid. Want ek nou klaar ja gesê. Ek wil nie ja sê nie. Of ek sê ja. En dis seker van die pynlikste woorde wat ek gereeld hoor. Maar jy het dan gesê. Jy het dan gesê. Ek, nou doen Janus dit. Ek was sorry. Dit het na my padlangs gekom, ek het nie gedink het gaan met my gebeur nie, is net, wat sê ek? Hey, my gevoel is belangriker as dit, as my commitment wat ek gemaak het, daarom wil ek nie commitments maak nie, of daarom breek ek my commitments. As die Bybelse ethiek in een sin opgesom kan word, is dit, moenie doen wat jy voel om te doen nie, maar doen wat reg is om te doen. Dis die Bybelse ethiek, want jy is nie 'n computer nie, en jy is nie 'n dier nie, jy kan. Bly by dit wat jy gesê het. Dis 'n oproep. Lewe met integriteit. Leer om nee te sê, leer om ja te sê. Ons sê baie keer ja vir goed waarvoor ons nee moet sê, en ons weet dit. Baie keer wil ons dit nie erken nie. Ons kies goed wat ons lewe benadeel, wat ons afbreek. Né? Ons noem dit sonde. Kyk, dit is nie noodwendig, die Here is nie teen goed omdat dit lekker is nie. Die Here is teen goed omdat dit anti-lewe is, omdat dit vernietigheid uiteindelik op jou lewe inwerk. Nou, baie van ons glo dit nie, maar dit is so. En ons word geroep om te glo. Dit is beter om nie te jok nie. Glo, dit is beter om so te leef. Doen dit. Nou, ons moet met ander woorde nee sê, ons val in 'n versoeking om ja te sê vir iets waarvoor ons moet nee sê. En die manier waarop ons dit kan hanteer, is deur te erken, ek moes nee gesê het. Solank as wat jy dit nog veg, en rationaliseer, nee, ach, dis nie so bad nie, man, almal doen dit, tye het verander, is oud, moet amper, ek glo nie, dis verkeerd nie. Die Bybel sê dit, die Here sê dit, dis vir 2000 jaar glo die kerk dit, verkondig die kerk dit, en die kerk sê, dit is sonde, dis verkeerd om dit te doen, nee, ek dink daai tyd is nou verby, dit verander. Rationaliseer, veg dit. Ek ontken dit. Nee, dis nie eindelijk wat ek gedoen het. Nee, die probleem is, dat jy nooit in kontak kom met jou kwetsbaarheid, met jou verganklikheid, met jou mensheid nie, met jou menswees nie. En dit is baie gevaarlik, want op daai oomblik begin jy te breek met realiteit. En wanneer jy breek met realiteit, dan raak daar die breek al hoe groter. Die Bybel sê, Paulus sê, mense begin om die waarheid vir die leuen te verruil. Jy glo later aan jouself, jy glo later aan die leuen. En jy kan jou lewe totaal vernietig daarin. So, wanneer jy moes nee sê, erken, Here help my. Ek het gefaal. Dis die eerste stap tot genesing. Ek meen, AA het ons geleer, die meest suksesvolste program in die geskiedenis van die mensdom, om mense te help met verslaving, sê, die eerste stap is om te erken, jy het 'n probleem. As jy nie dit kan doen, jy kan niks gebeur in jou lewe nie. Ek moes nee gesê. Ek het ja gesê. Dis waar jou journey van herstel kan begin. En al kan jy nie dadelijk aanhou om nee te sê nie, gaan jy in contact bly met realiteit en 'n baie nederige mens word. Omdat jy weet, ek is nog nie daar om nee te kan sê nie. Vir baie dinge is dit moeilik. Ons weet nie altyd is dit ja of nee nie. Dit Galasiërs 6 is 'n voorbeeld daarvan waar Paulus sê: "Dra mekaar se laste, maar elkeen sal sy eie pak dra." In verhoudings. Jy het 'n pak wat jy moet dra. Niemand kan dit vir jou dra nie. Net jy kan. Jy het 'n las waarmee mense jou kan help. Jy het 'n las waarmee ek jou kan help. En ek moet jou ondersteun, ek moet jou help om jou las te dra, maar ek kan nie jou pak vir jou dra nie. En dit raak baie keer fuzzy. En ons ruil hierdie twee goed om. En dan probeer ek jou die redders probeer om iemand anders se pak vir hom te dra. En dan mors jy natuurlik net alles op, want jy kan nie iemand se pak vir dra, net hy kan sy lewe leef. Net hy kan sy lewe leef. Jy kan hom help en ondersteun met baie aspekte van sy lewe, maar net hy kan sy kruis dra, net hy kan sy lewe leef. 'N voorbeeld, die barmhartige Samaritaan. Kyk om deur die bril van ja nee. Daar kom 'n priester en 'n leviet verby, hulle sê nee, hulle moes ja gesê, volgens die storie. Hulle moes jaag, en Jesus vertel hierdie gelykenis om ons te leer en brille te gee, om anders te kyk na die lewe, jy moes ja gesê, nou sê jy nee. Hulle het hulle redes, baie godsdienstige redes, hulle het Bybelse redes. Die Bybel sê, as jy in 'n dooie man vat, mag jy vir 7 dae nie diens doen in die tempel nie. Hy is 'n priester. Hy is op pad tempel toe, Jerusalem toe, van Jericho, Jerusalem toe, dis tempel, die Jericho is die priesterstad. Hy gaan diens doen in die tempel. Die Bybel sê, as ek vat 'n kans, ek vat in hierdie ouwe huis dood, dan kan ek nie gaan diens doen nie. Wat is die belangrikste, om God te dien of om mense te help? Wat is die belangrikste? Ek gaan hom bid, ek gaan God dien. Ek het 'n skrif daarvoor, vir wat ek doen. Hy is verkeerd. Hy moes ja sê. Die barmhartige Samaritaan sê ja, maar hy sê nie net onvoorwaardelik ja nie. Hy sê nie, sit hom in die herberg, ek sê elke jaar die rekening, eindelis tab, dat betaal vir sy drinks, gaan aan, hy kan vir altyd hier bly. Hy sê ook nie van kom bly by my huis nie. Hy het grense. Vir tyd gaan ek hom help. Maar dan moet hy self. Soos Jesus. Hy sê ja vir mense, maar dit beteken nie enige tyd, 24/7, hy is beskikbaar nie. Hy kon mense help, dan sê hy nee, ek gaan hulle nie nou help nie. Ek gaan alleen wees. So dat ek mense kan help. Dit het te doen met grense. In ons huise, opvoeding, kinders. Ek meen, hier is 'n baie, baie algemene ding wat gebeur. Ek is bored. Ek het altyd dit probeer herfraseer, as hy na ons toe kom en sê, ek is verveeld. Dan sê ek, nie man, jy is vervelig nou. Moenie probeer slim wees nie, pa. Ek is bored. So wat doen jy as 'n ouwe? So dis jou probleem. Hy is bored, dis jou probleem. Wie is dit 'n pak of is dit 'n las? Ons verstaan nie altyd hierdie ding nie, nê. Okay, so dit is 'n las. Ek moet hom help, ek moet hom dra. So, en het jy al ooit met 'n briljante idee opgekom wat hom help? Huh? Nee. Hoekom speel nie bietjie? Ek het vir daai fantastiese komputer. Ag nee. Al wat sal help is as jy geld uithaal en tyd gee, vat hom vir inkopies so goed. En hoe help dit? Net vir 'n rukkie. Na baie opoffering en moeite val hy weer presies terug en hy sê, "Wat af van?" As hy sê, "Maar eintlik is nie my probleem as jy bord is nie. Jy is 'n briljante kind. Jy het so pas agtergekom jy is bord." Jy is in kontak met jouself. Jy is 'n fenominale wese. En nou maak jy my so excited, want ek gaan nou kyk hoe jy hierdie kreatiwiteit van jou gaan gebruik. Wie se probleem is dit? En die probleem is, as ons ingryp en ons hou aan help, dan sê ons, as jy lank genoeg nek en ver genoeg val, en, dan gaan jy gered word. Dan sal ek jou pak vir jou kom dra. Huh? En dan gaan ons so in 'n verhouding in, en ons gaan so in 'n huwelik in. Jy met my lewe laat draai. Ek is nie happy nie. Maak my happy. Huh? Wie se probleem is dit? En ons meng dit op. Ons weet nie altyd nie. As dit nie, ons sê ja, maar dit moet eintlik nie wees. Dan is daar natuurlik goed waarvan ons totaal onbewus is van. Waarvan ons moet nee sê. En is dit nie 'n eye-opener as jy na die lewe van Jesus kyk nie? Veral wanneer dit kom by die ekkigheid, nê? Jesus sê, hulle sê vir hom, Here, kom ons bid, laat vuur uit die hemel uitkom en hierdie ouens verteer. Jesus sê nee. Ekkigheid, kom ons wys hulle wie is reg. Kom ons wys hulle wie is baas. Kom ons wys aan wie se kant is God. Kom ons wys hulle. Jesus sê, laat my kind aan jou regterkant en jou linkerkant sit. Nee. Okay, ek kon dit nie maak nie, maar my kinders gaan dit maak. Ek gaan deur my kinders leef. Ek worry nie, ek kan niks wees nie solank my kinders net iets is in die lewe, nê? Dis my pride, dis my joy. Ek lewe deur my kinders. Jesus sê, nee. Kom ons maak u koning. Nou, Jesus was nie soos 'n Aaron nie. Kom ons maak hom koning. Nee, sê Jesus. As hy soos 'n Aaron was, ag, okay, julle moenie maar. Ek wil nie hom okay as julle wil dan. Hæ? Nee. Nee. Ekkigheid. My professor by wie ek klas kry, sê vir my, die ekkigheid is soos 'n swart spinnekop op 'n donker klip in die nag. Jy kan my lekker sien nie. Jy weet nie, hy is daar nie. Hy is daar in jou lewe. En ons is totaal onbewus dat ons moet nee sê en ons sê die hele tyd ja. Ons weet nie, ons moet groei, ons oë moet oop gaan. Ons moet ja sê. Ons moet leer om ja te sê. Die Here kom na die Israeliete toe en hy sê vir die Israeliete, ek hou vir julle lewe en dood voor. Kies. Die twee groot goed waaroor die lewe uiteindelik gaan, alles kan jy terugvat na twee goed, dis lewe of is dood. Sê jy ja of sê jy nee? Sê jy ja vir die lewe? As jy die lewe kies, kies jy my. Sê ja. Sê ja vir God. Sê ja vir lewe. Sê ja vir jou lewe. Sê ja vir jou lewe. Het baie van ons het nog nie eers jou lewe embrace nie. Daar's geen celebration vir jou lewe nie. Jou lewe het 'n kruis. Maar dis jou lewe, leef hom, leef hom. Weet hoe ouer ek nou word? Hoe meer begin ek te besef hoe baie wil ek nog die lewe beheer. Weet, ek sê nie ja vir dit nie, ek sê nee vir daai. Ek sê nee vir daai deel van my. Ek sê ek kan nie my ek wil hierdie lewe hê, wil nie daai lewe hê nie. Maar daai is my lewe. Ek wil die lewe beheer. Ek wil, een van die maniere waarop ek die lewe probeer beheer, is om alles te probeer verstaan. Jy kan nie alles verstaan nie. Jy moet dit lewe. Jy kan liefde nooit heeltemal verstaan nie. Jy moet liefde leef. Jou gevoelens. Ek probeer my gevoelens verstaan. Ek probeer my gevoelens weer. Gevoelens. Voel jou gevoelens. Voel net jou gevoelens. Probeer jy alles verstaan, as probeer verander. Omhels jou lewe. Sê ja vir jou lewe. Vat jou lewe, sê ja vir God, vir die gawes wat hy vir jou gegee het. Ek veg nie, ek probeer nie die hele tyd iemand anders te wees wie ek nie is nie. Ek embrace my lewe, ek sê ja vir die lewe. Dis hoe hy my gemaak het, dis hoe ek nie is nie. Ek probeer nie 'n sangloopbaan in terwyl ek nie kan sing nie, en ek kry stemoorplanting, en ek kry lesse, en ek kry die beste gitaar wat ingevoer word, en alles, maar ek kan nie. Los het. En prys jou lewe, sê ja vir jou lewe. Waar werk hy in jou lewe? Volg hom, werk saam met hom, sê ja, u wil, ek sê ja vir lewe. Ek het een keer 'n gedig gelees, wat by my spook. E.E. Cummings. Hy sê, yes is a world. And in this world, skillfully called all worlds. Yes is a world. And in this world, skillfully called all worlds. Sê ja. Sê ja. Kan jy dink hoe sal 'n wêreld wees? Waar almal se ja, ja is. Dink net 'n bietjie daaraan. Die politici van Suid-Afrika. As hy so sê, dan moet jy weet dit is so. Hè? Kan jy dink aan hoe sal dit wees om in so 'n wêreld te leef? Waar 'n tweedehandse motorverkoopsman se ja, ja is. Hè? Waar predikante se woord ja, ja is. Ek bid vir jou. OK. Hoe sal die wêreld wees as jy in jou wêreld net jou ja ja word? Hè? Baie goed by mekaar kom. Dis hoe die lewe werk. Ons is nie gemaak om onder die water asem te haal nie. Jesus sê vir ons, moenie onder die water asemhaal nie, lewe so. Dan gaan jy lewe. Ek het 'n interessante stukkie gelees van kommunisme. En die persoon meen dat kommunisme gedisintegreer het juis om die feit dat alle integriteit verlore gaan. Jy kon niemand meer vertrou nie. As jy by die psigiater praat, dan vertel die psigiater vir die geheime polisie wie jy is en wat jy gedoen het en waarmee jy worstel en waarmee jy besig is. En dit het uiteindelik daartoe gelei omdat daar nie 'n ja is wat ja is nie, nee wat nie. Alles het geblur. Niemand het geweet sê ja is dit ja of is dit nee is ja, wat ek nie hoe werk het nie. Hierdie hele stelsel gedisintegreer. Ons lewe. So waar is jy? Was jy miskien daai spiertjie wat geoefen moet word? Hy is op 18 maande begrawe. En jy's nou 18 jaar. Is dit miskien net om verantwoordelikheid te vat? Om uit 'n reaktiewe lewe uit te kom, uit 'n plek uit te kom waar die locus van kontrole is alles buite my. Ek het niks binne my nie. Om verantwoordelikheid te vat vir my lewe. Keuses uit te oefen. Die konsekwensies daarvan te vat, te leer daardeur, maar te kies. Het miskien is om nee te sê, te leer om nee te sê, te erken ek kan nie nee sê nie, insig te kry en waar moet ek nee sê, om ja te sê vir lewe, vir God. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees vanmôre. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gee, wat 'n lig is vir ons pad. Ons besef, dis dalk verwaarloosde insig oor verhoudings. Baie oud, maar vars, dinamies, relevant vir ons hier vandag nou. Gee ons insig, maak ons oë oop om diep te kan insien in die woord in. En wat U vir ons lewens het, vat ons in hierdie koninkrykslewe in, vat ons in hierdie wêreld in waarin U wil hê ons moet nou al begin te inlewe. Waar goed gebeur soos wat U wil hê dit moet gebeur. Waar die lewe deur ons vloei, waar ons dit kan vier, waar ons dit voel. Ons dankie daarvoor. Help ons vanmôre vir die van ons wat in groot pyn is. Vir die van ons wat geweldig uitgedaag is vanmôre dalk. Vir die van ons wie se lewens ontspoor het. En alles in skerwe lê en ons weet nie waar om te begin nie en ons moet soveel pyn sit. En ons net heeltemal deur mekaar is. Help ons. Help ons om te kan sien, om te kan opstaan, om te kan doen wat U wil hê ons moet doen. Help ons om oor te maak vir die mense wat ons nodig het om ons te help. In Jesus se naam, amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, die krag ervaar daarvan om te kan ja sê en te kan nee sê. Amen.